Skal vi på bukkejagt i nat? Ordene kommer fra Søren i en besked til Stefan en sommeraften i 2019. Søren og Stefan har skrevet frem og tilbage i løbet af eftermiddagen. Og godt 3 timer tidligere har Stefan i en besked opfordret Søren til at komme hjem. Så får vi ro på, og hvis vi skal med noget vrede, så har jeg en masse idéer, skriver han. Når Stefan bliver spurgt ind til korrespondancen i retten, forklarer han, at det med vreden, det refererer til træning, og bukkejagten betyder, at han og Søren har siddet med hver deres computer, og at det er piger, de skal jagte. Ikke sådan ude i byen, men på netportalen sugardating.dk. Det er taget fra det gamle udtryk med at jage skørter, forklarer han. Søren til gengæld siger, at det dækker over rigtig jagt, at de skal ud og skyde bambier. De afviser altså begge politiets teori om, at chatten om jagt er deres indforståede jargon for jagt på penge og en optakt til et af de 2 mord, som de er tiltalt for. Men dagen efter korrespondancen bliver Poul Frank Jørgensen fundet dræbt på sin landejendom. Et drab, som Søren og Stefan er anklaget for.
Der må jeg sgu indrømme jer, hvis jeg skal beskrive ham, så står der nærmest et monster foran.
Mit navn er Linette Krøyer Jespersen, og jeg er journalist her på Ekstrabladets kriminalredaktion. I denne serie vil jeg, sammen med min kollega Torsten Rus, fortælle om en af de mest gådefulde og bemærkelsesværdige sager, som vi i fællesskab har beskæftiget os med. 3 brutale drab hen over 4 måneder i 2019, der trækker spor gennem samler- og krejlermiljøet, og sætter en kile dybt ind i 2 mænds meget intense venskab.
Det er faktisk nogen, jeg har fået min far.
I seneste episode viste Kiens søn Jack mig en mappe med sjældmønter, som havde tilhørt hans far.
Og så er det sådan, jeg skal give.
Men da Jack finder mappen i det udbrændte hus, så mangler der en enkelt mønt. Og vi begynder lige med at finde ud af, hvad de her sjældmønter egentlig er. Den manglende sjældmønt får nemlig en afgørende betydning i sagen.
Now where you see this sign at Shell Garages, you can collect a historic set of coins called Man in Flight.
I løbet af et par måneder i 1970 kørte benzinselskabet Shell en kampagne, hvor man ved hver tankning kunne få udleveret en reklamemønt. Det var en 12-kantet messingmønt på størrelse med en 20'er, med Shells logo præget på den ene side, og et motiv fra luftfartens historie præget på den anden. I alt 20 forskellige mønter. Der var for eksempel Zeppelineren, Werner von Braun, Sputnik 1 og astronauterne fra Apollo 11. Og så var der mønt nummer 17. Den med Voskot, der hylder historiens første rumvandring. Og lige præcis den mønt.
Og der mangler den der ind i.
Det er den mønt, der burde have været i Kiens mappe, som Jack viste mig.
Du skiller ikke en møntsamling. Det gør man ikke.
Den manglende mønt.
Det gør man ikke.
Det er ikke sådan, der kommer ikke noget med navn og adresse og sådan noget ud her.
Hvorfor er det vigtigt for dig?
Ja, det kan du næsten selv regne ud med, hvordan det er gået med Kien.
Torsten er taget hjem til Bjarne et sted på Sjælland. Han var en af Kiens nærmeste venner, og var også et fremtrædende medlem af Slagelse Møntklub, som Kien var formand for.
Men de ligger alle sammen, mønterne, i bakker, kan jeg se.
Ja, altså, de mere er sådan, der, dem, der ikke har så stor værdi, de sidder i sådan nogle mapper. Ikke? Ja.
Det første, der falder i øjnene hos Bjarne og hans samlever, er en stor voliere fyldt med undulater og kanariefugle, som giver sådan en varm, tropisk atmosfære. Der står også et bur med fugle inde i parrets stue. Der er samleobjekter over det hele. I et separat herrerum har Bjarne en af Danmarks største samlinger af mønter fra hele verden. De er møjsommeligt opbevaret i mapper og chartex og samlet ind igennem et langt liv.
Hvor mange mapper har du?
Jeg er taget hjem til Bjarne for at forstå, hvor stort indtryk det gjorde på møntsamlermiljøet, at en af de kendte samlere blev fundet dræbt i sit hjem.
36, ja.
Hold da op.
Det var derhenne. Jeg har lige haft fat i den. Ja.
Bjarne er i gang med at finde en særlig mønt frem i sin samling. Det er en guldmønt af høj værdi.
Det er nok den dyreste, ikke? Den står nok til omkring 14.000 i dag, ikke? Det er en tyrkisk guldmønt fra først i det her århundrede.
Tilbage i 2019, i påsken 2019, blev Kim slået ihjel.
Det gjorde han, ja. Det var noget af et chok. Jeg tænkte, at det var frygteligt. Altså, jeg ved sgu ikke. Man var noget nervøs lige i starten der. Altså, hvad fanden sker der, ikke?
Der spreder sig en frygt i møntsamlermiljøet på Sjælland. Og medlemmerne i møntklubben, som Kien var formand for, er bekymret for, om gerningsmændene kan finde frem til dem.
Fordi vi blev kimet ned af alle medlemmerne. De var jo bange for, om der var nogle adresselister eller sådan noget hos Kien, så de kunne finde ud af at finde, hvem der andre var møntsamlere i området.
Altså det, I frygtede, var, at det kunne være organiseret, at man gik...
Ja, at de kunne fare rundt der til flere rundt omkring, ikke? Det var helt tydeligt, at der var nogen, der gik efter, hvor der var værdier, ikke?
Nu talte du om, at der bredte sig en bekymring i Slagelse Møntklub. Gjorde der også det generelt i møntmiljøet i Danmark efter drabet på Kien?
Ja, det gjorde der, altså der... Der var mange af os af andre klubber og sådan noget, der var bekymrede der. Det er måske også lidt med det at gøre, at jeg vil skibe alle mine mønter. Altså selv alle mønterne nu, så har man ikke nogen bekymringer om noget. I løbet af det år her, der ryger det hele. Og mønter i hvert fald.
Savner du Kien?
Ja, det gør jeg. Altså, det er da helt sikkert. Det er jo en, man har kendt et halvt liv, ikke? Uanset hvem det er, så er der ingen, der fortjener den skæbne.
Sydsjællands politi har meldt ud, at den person, der blev fundet i et nedbrændt hus i Vemmelev søndag morgen, blev dræbt, inden branden opstod.
Det her klip er fra Ekstrabladet TV med Mette Flegner, der er vores kollega på kriminalredaktionen.
Mette Flegner. Vi har historien her på forsiden.
Sagen udvikler sig nemlig dramatisk 2 måneder efter Kien bliver fundet i Blæsinge grusgrav. Endnu en brand på Vestsjælland. Og endnu en mand, der bliver fundet dræbt i sit udbrændte hus.
Branden, hvad er det for en sag?
Jamen, branden udbrød, som du også sagde, søndag morgen, eller blev opdaget søndag morgen af folk i området. Og som man også kan se på billederne, så var der tale om en brand, der enten har stået og ulmet rigtig, rigtig længe og fået godt fat, eller har været meget voldsom. Fordi huset er jo delvist udbrændt, som man også kan se.
16. juni 2019, der får vi så at vide, at der er udbrudt en brand på Slagelse Landevej i Vemmelev.
Og inde i brandtomten, der finder brandvæsen og politi, altså søndag morgen formiddag, liget af en person.
Og der er formodning om, at det er husets 80-årige beboer, som er fundet derinde.
Nu er det altså meldingen er, at offeret er blevet dræbt.
Den 16. juni, der er brand i en landejendom på Slagelse Landevej.
Per Rasmussen, vores fotograf her på Ekstrabladet, tager ud til branden kl. 11.30.
På lang afstand kan jeg se, at der holder rigtig meget brandvæsen, og der er også en del politi, og så er der allerede kommet brandteknikere, selvom at det stadigvæk ryger ret meget fra huset. Det vil sige, med min erfaring, der er det meget tidligere, at brandteknikerne kommer. De kommer normalt først, når alt er helt slukket, og huset er sikret, så der ikke er noget, der styrter sammen og sådan noget. men de er der faktisk, da jeg kommer. Så det er måske ikke nogen helt almindelig brand. Altså det, jeg kan se af huset, det er, at det er meget brandskadet. Det er brændt op igennem taget, og det er styrtet sammen i midten af huset. Og det er umiddelbart meget voldsomt, og sådan en voldsom brand kan jo enten have stået og brændt meget, meget længe. Det er måske lidt usandsynligt ved, at det er en befærdet vej, at der ikke skulle være nogen, der har set det. Eller også kan den være påsat med en masse brandbare væsker, så kan det også brænde meget, meget hurtigt og meget voldsomt. Så det er sådan lidt min konklusion, også da brandteknikerne er der så tidligt, at det her er ikke helt almindeligt. Et stykke tid efter, at jeg har stået og fotograferet ved den her politiafspæring, så bliver den ophævet, så man kan begynde at køre igennem på Slagelsevej. Og jeg kører selvfølgelig helt frem til huset og kan se, at det er et nydeligt sted med en meget velholdt have. Græsset er slået, hækken er klippet, og alt ser meget pænt ud. Og der står en enkel hvid stol helt ude i hækken, sådan så husets beboere har kunne sidde der og se på trafikken og se ud over landskabet. Det er sådan det, jeg ser. Mens jeg er tæt på huset, modtager jeg et tweet fra politiet. Det sker faktisk 15.34, hvor politiet skriver, at man har fundet husets 80-årige beboer død i et værelse. Og man beder om hjælp fra offentligheden til, om man har set eller observeret noget omkring huset.
Allerede her, der er det jo så påfaldende, at der er tre ældre mænd, der bliver søde hjælp på den her måde med 2 måneders mellemrum på Vestjylland.
Der er tale om en mand, der hedder Finn Ørsdal, som bliver fundet i sit udbrændte hjem.
De største ledespunkter mellem de her sager er, at ofrene er ældre, enlige mænd, som bor alene i deres huse, der ligger lidt afsides, og som ligger ud til landeveje, hvor man hurtigt kan komme væk.
Så har vi så episode nummer 2, det er nede i Ruds Vedby, cirka 1½ måned efter.
Alle sammen er blevet slået ihjel med meget, meget brutal vold.
Kien Andersen, som hvis hus står i brand.
Og alle gerningssteder er blevet sat i brand efterfølgende.
Og så har vi så episoden her på ved Vemmelev i Slagelse fra søndag morgen, hvor at en mand er blevet dræbt, og huset er blevet sat i brand.
Alle ofrene er sådan lidt nogle enspændertyper. Altså sådan nogle lidt indadvendte ældre mænd, som ikke bærer følelser nogen på tøjet, og som nok alle sammen kan beskrives som sådan lidt nogle krejlertyper. Altså de gør sig i køb og salg eller udlejning. Og på den måde, så får de jo så et netværk i forhold til at sælge ting og sager, og møde også nogle nye mennesker på den måde.
Og det samme gjorde sig gældende for Poul Frank Jørgensen. Altså, han var en kendt skikkelse også i lokalområdet. Han holdt meget af at sidde på sin matrikel og holde øje med trafikken, men han kunne bare bedst lide at være i sit eget selskab og passe sit arbejde og samle på motionsmaskiner. Han dyrkede meget motion og var i fremragende form af en ældre herre. Og havde også, der var også kvinder, som synes han var interessant. Men han orkede ikke det bøvl. Han ville hellere dyrke sit eget liv og sin egen frihed.
Poul Frank Jørgensen bliver fundet forkullet i sit soveværelse i husets stueetage. Og retsmedicinske undersøgelser viser, at han er blevet dræbt med et snit i halsen og 10 knivstik i ryggen, før der er sat ild til huset. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi intensiverer deres arbejde, og de nedsætter en særlig gruppe, der samler efterforskningen af drabet fra Ruds Vedby og Vemmelev. Ligesom de fortæller, at de er i tæt dialog med Midt- og Vestsjællands politi om drabet på Finn i Gundestrup. Og meget hurtigt så får gruppen et afgørende spor. Poul Franks genbo har nemlig et overvågningskamera, der peger ud mod vejen, og det fanger en hvid Volkswagen op, der kører forbi huset kl. 8.41, den selv samme morgen, som huset brænder. Et minut senere kommer den tilbage, og en halv time efter det bliver samme bil fanget af et kamera på Vestmotorvejen ved Ringsted. Juni, 5 dage efter branden, får Per et tip om, at der er en større politistyrke på vej til Snislev på Sydsjælland.
Så jeg er på vej den vej, da jeg pludselig får at vide, at politiet holder et såkaldt doorstep, et pressemøde på politigården i Næstved. Så jeg dropper Snislev og kører til Næstved.
God aften. Vi er indkaldt til et pressemøde her til aften, fordi vi sidst på eftermiddagen har foretaget anholdelse af 2 personer. Der er tale om 2 mænd fra vores lokale område. Vi har sigtet de 2 personer for drabet i Rosvedby og for drabet i Vemmeløv.
Politiet er meget lukket omkring efterforskningen og de 2 sigtede. Det eneste, vi får at vide, er, at den ene er 42 år, og den anden er 34. Begge bliver sigtet for drabene på Kien, Geo Andersen og Poul Frank Jørgensen. Og altså ikke drabet på Finn Ørsdal. Senere finder vi ud af, at de 2 mænd hedder Søren Elo Pedersen. Det er ham på 42. Og Stefan Danielsen, der er 34 år på det her tidspunkt. Dødens due, som Ekstrabladet har kaldt dem på forsiden. De 2 bliver anholdt 21. juni 2019. Stefan er på vej for at hente sin datter i børnehaven, da han kl. 15.21 bliver genet ind på en rasteplads af politiet og lagt ned på asfalten. Søren er hjemme i Stefans hus i Snislev, da politiet 5 kvarter senere springer døren med en rambuk. Og så bliver han også anholdt.
Og lige nu bliver de afhørt med henblik på, at vi får deres forklaring til de sigtelser, der er rejst. Og så er vi i gang med ransagninger flere steder og sikring af de spor og de muligheder, vi har for at sikre beviser i sagerne. Så det er det, der arbejdes på lige i øjeblikket.
Efter pressemødet, der kører jeg til Snislev. Og efter at have kørt lidt rundt, der finder jeg så også den vej, der er afspærret, hvor politiet stadig er meget talstærkt til stede. Der er teknikere i hvide dragter og i blå dragter. Derfra, hvor jeg står, kan jeg ikke helt vurdere, hvilket hus man er inde i. Men da jeg har været der et stykke tid, så prøver jeg at finde nogle andre veje og ligesom se vejen fra den modsatte ende. Og der bemærker jeg jo i en have, at man koncentrerer sig meget omkring en stor olietønde, sådan en tønde, som mange mennesker bruger til at brænde haveaffald af. Den tager de billeder af og søger spor omkring.
Politiet indevender huset og grunden i Snislev. Og her, i en olietønde i haven, finder politiet en tilsået 12-kantet mønt. En politiassistent, han beslutter sig for at rense mønten med en tandbørste og tandpasta. Og her kommer et Shell-logo til syne. Det er Voskot-mønten. Mønt nummer 17. Præcis den Shell-mønt, der mangler i samlingen, som Jack fandt i sin fars udbrændte hus.
Yes, så var det første, jeg tænker. Yes, nu har de fundet gerningsmænd. Så kan vi da komme. Det er skridt videre, nu skal de fandme bare have.
Kiens søn Jack er lettet, da han får nyheden om, at politiet har anholdt 2 mænd i sagen. Og han beslutter sig for at tage til grundlovsforhøret ved retten i Nykøbing Falster dagen efter. Han vil se, hvem politiet har fundet. Og specielt Søren påkalder sig meget opmærksomhed, da han træder ind i retslokalet.
Hold da kæft, et skideskur, mand. Altså, som jeg siger, det var ikke... Jeg var nervøs for at se Søren. Han var edderød med stor. Det var han. Han var godt nok, altså, meget, meget veltrænet, vil jeg sige. Altså, hvis han stod indenfor min dør banket på, kom her, Rico, jeg vil nok ikke åbne, lad mig sige det sådan. Ikke så meget på hans tatoveringer og sådan noget der, men mere han var kæmpe, han var buff, ikke også?
Udover at Søren er meget muskuløs, er hans tatoveringer også svære at overse for Jack og de andre fremmødte i retten. Han er gennemtatoveret på armene og i ansigtet. Selv i det ene øje, der er farvet sort af blik. Den anden sigtede, Stefan, er en helt anden type. Han bærer firkantede briller, er middelhøj og ser meget almindelig ud.
Jamen, de to bliver fremstillet i grundlovsfører i Nykøbing Falster. Og der er jeg i god tid. Og da man fører den første ind, jamen, der kommer en helt, skal man sige, normalt udseende mand, briller, blond hår. Når jeg sidder og tænker på, hvad jeg skal beskrive ham, så kunne han kunne være bankmand, eller han kunne være lærer. Jeg kan slet ikke se ham i det scenarie, som har været sket på de to adresser. Men et øjeblik efter bliver den næste ført ind. Og der må jeg sgu indrømme, at hvis jeg skal beskrive ham, så står der nærmest et monster foran. Han har et meget mærkeligt syn, og han har store tatoveringer i ansigtet. For mig er de næsten bare sorte. Han har et stort skæg, der er bundet sammen i en knude, og også et vildt hår. Og jeg tænker med det samme på de to ældre mænd. Altså, de må være skræmt for livet, hvis den person har stået i deres hus. Og så tænker man, hvad kan de to mennesker, der er så forskellige i grunden, have haft med hinanden at gøre? Sigtelsen bliver læst op, og det er jo rystende.
Søren tilstår begge drab i grundlovsforhøret og bliver varetægtsfængslet, mens dommeren på det her tidspunkt kun mener, at der er grundlag for varetægtsfængslet Stefan for drabet på Kim Andersen, altså ikke for drabet på Poul Frank Jørgensen. Drabet på Finn Ørsdal i Gunnestrup tilbage i februar er slet ikke en del af sagen mod de to mænd, selvom at det efterfølgende kommer til at spille en rolle i retssagen. Vi prøver stadig at undersøge, om der kan være en sammenhæng mellem drabene, udover de åbenlyse ligheder mellem ofrene. Det er tidligere en af politiets teorier, at der i alle drabsager kan være tale om rovmord. Og det falder også i øjnene, at Kim Andersen har haft en meget værdifuld seddel- og møntsamling og havde en mystisk kasse i et hemmeligt rum. Der går også rygter om, at Finn Ørsdal lå inde med et stort kontantbeløb, som aldrig er fundet. Og vi finder i vores research ud af, at også Poul Frank Jørgensen kan have store værdier på sin landejendom, der er dog heller ikke umiddelbart befundet efter branden. Du har lyttet til tredje afsnit af Dødens Stue. I næste afsnit skal du blandt andet møde genboen, der købte Poul Franks hus. Han gjorde et meget mystisk fund, da han skulle rive huset ned.
Og der var det så, da vi væltede den sidste væg. Og så faldt der sådan en lille, stod sådan en lille boks ned under noget af alt det der. Bøger og dyne og skidt og lort. Fordi der havde alligevel været lidt ild ovenpå eller gløde og sådan noget, ikke? Så det var sådan noget mærkeligt noget at se på alt sammen, ikke? Men der stod sådan en lille pengeskab ned under der, som der var nogle mapper med mønter i.
Og så begyndte jeg at skrive breve med Søren og Stefan. Søren Elo Pedersen og Stefan Danielsen blev dømt i byretten i 2020. De fik livstid for drabet på Kim Georg Andersen i Rødsvedby og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev. De nægter sig skyldige, og dommen er anket. Den har endnu ikke været for landsretten. Søren og Stefan har hverken været sigtet eller tiltalt for drabet på Finn Ørsdal, som vi omtaler i den her serie. Og sagen er her i midten af 2022 stadig uopklaret. Dødens Due er tilrettelagt af Thorsten Rus, Mads Peter Kynel og mig, Linette Krøyer Jespersen. Tobias Ingemann har stået for mix og lyddesign, og Carsten Norton og Sofie Ryge er redaktør. Serien er produceret for Ekstrabladet af Mono Mono.